Vážené dámy, vážení páni, poprosím vás, už by sme mohli začať, nakoľko čas pokročil, takže začíname. Všetkých vás tu srdečne vítam na dnešnom ďalšom pokračovaní besedy Genius Loci. Dnešnou témou je lietanie a jeho história v Žiline a v okolí. Máme tu veľmi vzácnych hostí. Je to pán kapitán William Oros a pán Peter Bracinník zo Žilinského aeroklubu. Tak začnem tak v podstate hneď z hurta. Nech sa páči, poprosím napríklad vás. Pán Bracinník, ako ste sa vy dostali k lietaniu a vôbec aký bol váš prvý kontakt s letectvom a lietaním? Ako ste vedeli, že toto raz budem v živote robiť?
No, v prvom rade musím povedať, že
bližšie,
pokiaľ ide o túto besedu, že my nie sme historici, my sme pamätníci. Takže pokiaľ ide o nejaké udalosti, ktoré sa stali a osoby, ktoré vlastne sa podielali na tom vývoji letectva v Žilinskom regióne, tak vlastne sme v podstate nešli pri hľadaní tých historických skutočností do takej úrovne, aby nás zaujímalo, či sa niečo stalo 30. mája alebo 1. júna, ale proste, že udalosť existovala, že sa stala a mala nejaký vplyv na potom celkový vývoj toho letectva. No a pokiaľ ide o mňa, tak ja som mal ďaleko ako k predstave, že by som niekedy chcel lietať. Mal som v rodine človeka, ktorý najprv plachtil, potom lietal motorovo, ale jeho vyprávania, aké je to krásne a tie zážitky a to všetko okolo toho som bral ako rozprávky starej matere a nehovorilo mi to absolútne nič. A stala sa potom taká vec, že keď som dostal nový bicykel a potreboval som ísť niekde ho vyskúšať, tak som sa vybral na letisko. To som mal 13 rokov, myslím.
Môžem sa opýtať, že aké letisko to bolo?
To bolo staré žilinské letisko, takzvané letisko Brezový Majer, dnešné plocha dnešného sídliska Vlčince. No a práve sa tam vykonával výcvik plachtársky, kde som narazil na svojho spolužiaka z podniku, kde sme sa spolu učili. A ten sa chcel asi predviesť, tak silou, mocou ma angažoval, aby som sa išiel odviezť aj ja. Čo som v podstate nechcel, ale zhodou okolností, ako inštruktor s nimi lietal človek, v podstate mladý, 22, 23 ročný, nejaký pán Šoltés vtedy, robili mi inštruktora, tak ten sa tiež k tomu pridal, lebo ma z videnia poznal, aby som sa išiel odviesť. Tak ma viac menej na sílu tam posadili do toho lietadla, upli ma s tými upínacími pásmi.
Už no potom nebolo cesty späť?
Už som nemohol ujsť. No a odohral sa ten vzlet a ten okruh, čo celé trvalo možno 6 minút, alebo 7 a zostalo mi to na celý život, pretože to bol pre mňa tak silný zážitok, že do dneska na to spomínam a rád.
Pán kapitán, vo vašom prípade, môžem poprosiť, vo vašom prípade to bolo ako?
Tak bude to skoro tak, dá sa povedať, podobné, ale k tomu lietaniu som sa dostal s tým, že teda bývali sme na Boriku a tam bola taká partia chlapcov, čo aj sme fotbal zahrávali, mal som tu kamaráda, čo sme tiež spolu za Dora zahrávali v Žiline. A tiež vymysleli, že poďme sa podívať, tam sa vlastne lieta v Žiline na letišti a či by sme nemohli aj my nejakým spôsobom sa do toho výcviku zaradiť. No tak mal som 15 rokov, tak nejakým spôsobom ani občanský preukaz, tak som rodičia mi nechceli dovoliť. Tak ako som sa nejakým spôsobom nejak tak angažoval s tým,
také že veci sa rodičom nehovoria, preca.
Nakoniec, že z tej partie, čo teda sme tam vlastne začali chodiť na to letište, samozrejme najprv pomáhať tam trochu okolo lietadiel, umývať a to, a kúkať sa, ako zajtrajú druhý, a tak sa to robilo. No a samozrejme obdivovať tú krásu toho lietania, pochopiteľne, až nejak takto človeku nejak troška prišlo, že chcem to dokázať a to. A už to išlo. Pracoval som blízko dosť, keď som sa vyučil po skončení školy v indukte tu na pri nemocnici. A keď bolo pekné počasie, tak vždy som ešte ušiel z roboty, lebo som šiel na letište. Vždy sme to nejakým spôsobom sa dostali a už keď sme nejakým spôsobom už boli zaradení napríklad na teoretický výcvik, potom postupne nejak sme sa dostali, že sme začali lietať na navijaku, na vetroňoch VT-109, to boli pioniere, ktorí volalo sa to krosná, ale to boli také spery, klzavo žiadna, ale na učenie lietania to bolo dobré. Takže to boli také počiatky tak vlastne toho, a dá sa povedať, ja som, že my, nie, ty si tiež, že nezažil, ani ja som nezažil nejaké gumové lana, to sme nezažili, ale už lietanie vlastne za navijákom, kde nás vlastne traktor, alebo nejaký navijak, ktorý sa vytiahol lanón na druhú stranu letiska, tam sa dotiahli vetrone a ten vetron sa pripol potom na
zariadenie,
na ťažné zariadenie.
Taký navijak.
Áno, a samozrejme sú tu ľudia ešte, čo sa na nich pamätám, kvôli starší odo mňa, a to ja som boli mi vzorom, ak čo boli lietali kedysi na tom letisku. A tí nás tak viedli k tomu, aby sme aj dodržovali nejaké predpisy a všetko. Signalizácia musela byť, aby teda...
Bližšie, poprosím, ten
signalizácia mikrofón. Musela byť taká, že teda musela sa plácačkou pripravenosť a všetko a potom ten, čo tam obsluhoval, ten navijak, tak ten letadlo vytiahol a letadlo vstúpalo, samozrejme sám, okamžite nie. Dlho to trvalo, kým sme s inštruktorom sa troška to naučili. Až potom sme sa dostali postupne, takže sme lietali aj solo. Že?
Ja sa opýtam, že spomínate tu rôzne kozáky a podobné záležitosti. Neviem, či to teda technicky správne pomenúvam, ale budiš. Ja si pod tým predstavím niečo podobné, ako je vidno tu na tých obrázkoch, čiže v podstate ako nejaké drevené sanky s krídlami. A chcem sa opýtať, že aký je to pocit sedieť v takom zariadení, ktoré, hej, dnes, keď nastupujeme do lietadla, je to veľká ocelová konštrukcia, plechová, hej, cítime sa bezpečne, lebo je to veľké a pevné, ale že taký ten klzák, veď to vyzerá také, že to sa môže zlomiť už pri väčšom vetre, že aké to je? To som chcel vedieť.
Musím vás troška popraviť, pretože my prakticky, keď som začal lietať teda v tom 57. roku, to už tie kozáky tam by sme nemali. To boli počiatky lietania, boli na Straniku. A teď vlastne potom, keď už... Potom v ďalšom období teda, tam, čo sme my začínali lietať, boli už lietadla, ako som povedal, ten Pionier, potom Šohaj a...
Už boli také malé motorové lietadlá klasické. Teda,
bez motorové lietadlá. Mm-hmm. Hovoríme o plaktárskom lietaní na klzáku. Volá sa to klzák. Áno, ale teda už nie, taký, dá sa povedať, taký typ, ktorý už mal tu aerodynamické vlastnosti troška nejakým spôsobom lepšie. Mm-hmm. Nebol to tak riadené.
Čiže vy ste už chytili takú tú modernejšiu éru.
To bolo rok 57 u mňa. Ano. Ty si o niečo neskôr prišiel asi o 3 roky. A to bola taká doba, že teda skutočne to, čo tam vlastne teda na letisku bolo, tak tam to malo nejakú postupnosť. Hej, najprv na nejakých nedokonalých tých vetroňov, potom na postupne už na takých vetroňov, ktorí majú lepšiu klzavosť. Potom boli tam niektorí piloti, ktorí už začali lietať termické lietanie, vedeli využívať stúpavé prúdy a už mali dobre tie zariadenia na lietanie, ako to nazveme, teda ten vetroň. Ano. To je skutočne už lietadla, ako bezmotorové lietadla boli už dokonalé a dá sa povedať, že a Žilina bol taká bašta toho lietania na Slovensku. Prvý by som povedal, bola Bratislava, ale v Žiline
boli dobré podmienky.
Dosť dobré podmienky.
Ja sa chcem opýtať na to, môže pán Bracinik, že spomenuté bolo, že sa lietalo zo straníka na tých prvých kozákoch možno, A vieme, že okolo Straníka je dobrá tá termika, dodnes sa tam preto lieta, či už teda tí paraglidisti alebo podobne, vetronisti. Chcem sa opýtať, že čím to je, že je tam tá termika taká dobrá, že fyzicky to nejako vysvetliť, že ja neviem, máme tu vodnú plochu, alebo ja neviem, dolinu, v ktorej vystupuje nejaký vrch, že čím to je práve tá dobrá termika a tie podmienky na to lietanie?
No, poviem, ale vrátim sa k jednej poznámke, ktorú ste tu povedal, že či je bezpečné lietanie na nejakých lietadlách, ktoré nie sú zo železa a nie sú akože bytelné. Tak nebudem teraz hovoriť o lietadlách, ktoré si niekto stáva doma, niekde v stodole, aj keď tam platia ako pomerne veľmi prísne pravidlá. Ale pokiaľ ide o lietadlo, ktoré vzniká normálnym spôsobom, to znamená niekde u nejakého seriózneho výrobcu, tak vlastne sa najprv vykonáva tzv. Statický výpočet. To znamená, že všetky diely toho lietadla sa dimenzujú na maximálne predpokladané zaťaženia, aké sa vôbec uvažuje, že by mohlo vzniknúť v prevádzke toho lietadla. Potom sa to násobí ešte koeficientom bezpečnosti, čiže už tam je ďalšia ako rezerva. Potom sa to lietadlo postaví ako prototyp a vždy sa postaví prototyp pre lámacie skúšky. A to vypočítané a skoeficientované lietadlo, respektíve tá konštrukcia, sa podrobí tým lámacím skúškam a tam sa ešte overí, že vlastne za prvé, či tá pevnosť odpovedá tomu výpočtu a za druhé, že aj po dynamickej stránke to namáhanie sa tam simuluje a ak tá skúška dopadne pozitívne, to znamená, že splní nejaké náležitosti, ktoré sú dané nejakým predpisom o stavbe lietadiel, tak potom až to lietadlo sa môže začať vyrábať.
Keď to čiže, padlo, že lámacie
čiže skúška... Čiže také niečo ako, že odpadli mu krídla alebo podobne, to samozrejme možné, ale možné je to len vtedy, ak sa prekročili hraničné limity tej konštrukcie, ktoré sú dané v nejakom dokumente, ktorému sa hovorí letová príručka.
Tak ostaneme pri tomto, keď už, lebo ma hneď napadla otázka, že keď ste povedali, že lámacie skúšky, to znamená, že sa to testuje až dovtedy, až kým sa to zlomí?
Áno, áno, lietadlo sa zaťažuje až do... Takto, netestuje sa nikdy celé lietadlo, testuje sa samostatne krídlo, testuje sa trup a chvostové plochy prípadne, a zaťažuje sa lietadlo až do okamžiku, než sa zlomí. Čiže tam sa zistí, kde sú medze a či tá medza leží dostatočne vysoko nad tou najvyššou predpokladanou hodnotou, ktorá bola ako vypočítaná.
Áno. Takže už vieme, že v každom prípade každé lietadlo, ktoré ide do vzduchu, viac menej, pokiaľ to není nejaký, že by som povedal čierny projekt, hej, ale že oficiálny, tak v zásade splňa bezpečnostné všetky limity. No a teraz sa môžeme vrátiť k tomu Straníku, že ako to je vlastne s tou termikou tam v okolí toho Straníka, že prečo to je také dobré miesto? Lebo ja som už počul aj také, že najlepšie v strednej Európe a podobne, že či je to vôbec pravda, alebo je to len taký mýtus, ktorý my si tu akože tak chováme, alebo je to skutočne tak?
Straník sa začal využívať pre lietanie nie z dôvodu toho, že tam je dobrá termika. Tam ten dôvod bol úplne iný. Za prvé lietadla boli klzáky, ktoré sa buď na gumovom lane, alebo nejakým spôsobom dostali do vzduchu. A z výšky, ktorú dosiahli za tou gumou, to mohlo byť, ja neviem, 7-8 metrov, možno 10, preklzali určitú vzdialenosť a dosadli. A toto sa skúšalo a tí, ktorí to absolvovali, získavali odznak a triedu, takzvanú A, B a C. Malo to rôzne podmienky, to teraz nie je dôležité. Ale Straník bol zaujímavý a výhodný z dvoch dôvodov. Za prvé, že mal dostatočné prevýšenie nad okolitým terénom, že pod tým Straníkom bol vtedy, už je to dnes zastávané, bol dostatok ploch pre pristátie toho klzáka. A druhá vec, že dal sa využívať pre tzv. Svahové lietanie, čo je lietanie, ktoré využíva vlastne masu stúpajúceho vzduchu, ktorá keď prúdi pod nejakým uhlom na horskú prekážku, tak je nútená sa ohýbať a kopírovať tvar tej prekážky a to znamená vzniká nejaké stúpavé pole a v tom stúpavom poli ten vetroň vie proste manevrovaním stúpať s tou vzduchovou hmotou a získavať výšku. Čiže toto boli dôvody, prečo Straník bol ako
také výhodné ako
výhodný. A nedá sa povedať, že to bolo kvôli termíke. Termika závisí od charakteru terénu. Výhodné sú zmeny medzi plochami, ktoré viac pohlcujú slnečné žiarenie, s plochami, ktoré menej pohlcujú slnečné žiarenie. No a samozrejme tam, kde tá plocha viac pohlcuje slnečné žiarenie, sa rýchlejšie ohrieva. Vzduch nad ňou sa tiež ohrieva a v istom momente sa tá bublina teplého vzduchu odtrhne, začne stúpať a vznikne stúpavý prúd, ktorý samozrejme dolu nemôže vzniknúť vákuum, tak nasáva zase okolitý vzduch. No a ten vzduch stúpa, nesie zo sebou určitú vlhkosť. No a v istej hladine, kde teplota okolitého vzduchu klesne na tzv. Teplotu kondenzácie, tak tam sa z tej vlhkosti, ktorá v tom stúpajúcom vzduchu sa nesie do výšky, tá vlhkosť kondenzuje a vzniká mrak. No a to sú tie oblaky, ktoré plachtári sledujú a považujú ich za signál, že tam by ten stúpavý prúd mohol byť a preto pod tie oblaky letia a tam začnú krúžiť a ak tam ten stúpavý prúd je, tak tam krúžením vlastne získavajú výšku, ktorú potom premenia na vzdialenosť.
Môžem sa opýtať, to už je jedno medzi vami, do akej výšky sa dá takýmto spôsobom nastúpať?
Čo sa týka poveternostných podmienok a tak ďalej, tak celá v meteorológii sú to rozdelené do troposféra, stratosféra, ionosféra, exosféra a tak ďalej. A všetky meteorologické javy, čo sú, tak sú tej prvej časti v troposfére. Pamätujem, keď je nejaká tropopauza. A znamená to, že teplota s výškou ubýva. Nasledkom toho, tá vzdušina, čo kolegami tu nám vysvetlil, ako to vlastne je s tou vzdušninou, sa utrhne vlastne a začne stúpať. A keď sú tieto podmienky, vždy nemusia byť. Môže byť situácia taká, že teplota s výškou bude ešte stúpať. Tým pádom to nevznikne žiaden mrak. V žiadnom prípade nevznikne žiaden mrak. Ale ako náhle táto situácia je dá sa povedať, priaznivá, že tá vzdušina teraz stúpa a teplota s výškou ubýva, tak čím ďalej sa to zrychluje? Čím ďalej sa to zrychluje? A príde to do určite základne, kde teda už je tá teplota taká, že tá vlhkosť v tom vzduchu už potom vlastne kondenzuje a ten mrak je viditeľný. Tieto veci, to sú také, dá sa povedať, ľudské, teoretické, ale keď sa podívate na tie vtáky, kane alebo nejaké bociany, to ste si mohli všimnúť, že oni vedia, kde majú ísť a kde je stúpavý prúd a tam točia a vôbec nevyužívajú krídla nejak, že by mávali a tak ďalej. A dostanú sa do určitej výšky a potom klzavým letom môžu preletieť. A to je základ,
to je vlastne to isté.
Základ bezmotorového lietania.
Tak už sme spomenuli, že vo vašom prípade teda prvú návštevu letiska na Ločincoch, Straník, že odtiaľ sa lietalo, tak sa teraz vy ako v podstate predseda aeroklubu, kedy, za akých okolností ten aeroklub vznikal, čo bolo jeho náplňou, činnosťou a kedy mal taký možno, že najvyšší level, alebo kedy dosiahol proste nejakú najvyššiu úroveň a ako je to v súčasnosti s aeroklubom Žilina?
No to je na dlhé rozprávanie, to je veľmi široká téma. Ale takto, treba povedať, že pred aeroklubom boli počiatky lietania v Žiline. Tie siahajú do roku, čo je doložené, historicky do roku 1934 až 35. Neboli to na Straníku začiatky, boli to začiatky na cvičisku, ktoré bolo na území súčasných Vlčiniec. A vedľa Vlčiniec je taký kopček, ktorému hovoria Veľký diel. Dnes tam stojí areál vysokej školy, alebo teda Žilinskej univerzity. No a tam práve sa na tých, na tom, za pomoci gumového lana a s tým klzákom našlo pár prvých nadšencov, ktorí sa nejakým spôsobom vyzbierali. Ten klzák kúpili a pod vedením údajne nejakého pána, ktorý sa volal Hubert Král, a bol to vyslúžilý pilot z prvej svetovej vojny, sa učili vlastne tým skokom a snažili sa, aby pri tom skoku to lietadlo nerozbili. Takže tam bol začiatok. Z toho veľkého dielu za pomoci gumového lana ich teda vystrelili alebo odštartovali.
To si a môžeme predstaviť ako?
Ako prak.
Čiže sa to zahaklo za gumu a proste vyletilo to do...
Na chvoste bol taký uzáver, ktorý bol ukotvený ku klínu, ktorý bol zabitý do zeme. A presne ako prak, gumové lano, dve skupiny ľudí, po troch, po štyroch alebo po piatich, proste ťahali a v momente, keď už to lano bolo napnuté, tak zaznel povel a niekto, kto stal pri tom chvoste, uvoľnil ten uzáver a ten vetroň bol vystrelený doslova.
Mne to akože pôsobí dosť nebezpečne, že ja si stále teraz, ako keď to hovoríte, tak ma napadlo hneď, že a keď nejaká tá kladka nepovolila a ostalo to zahaknuté na tej gume, že či sa aj také niečo stalo? Či to si ja iba zle vymýšľam?
To ja neviem na to povedať, lebo ja som takýto spôsob štartu nezažil. Ja som z ďalšej generácie, ktorá už používala sofistikovanejšie spôsoby štartu, ale možno, neviem, to sú všelijakí kolegovia naši, aj ktorí to možno zažili, tak tí by mohli povedať, že...
Toho potom že... mohla boleť hlava asi, že?
Ja, asi keď to pustili...
Nikdy? Z toho pramenila dobrá fyzička pilotov, že vlastne bežali za lietadlom. No. No, ďakujem. Takže môžeme teda pokročiť.
Takže aby sme sa vrátili k tomu vývoju, že sme odišli od tých skokov na tom klzáku, tak ako náhle sa zistilo, že vlastne treba pri tom štarte ako doklzať ďalej, tak sa zistilo, že treba väčšiu výšku na to, tak sa hľadali na to terény a vlastne bol objavený straník, že sa na to hodí. Takže na tom straníku sa začali vykonávať tieto skoky dvojakým spôsobom. Jeden spôsob bol taký, že sa štartovalo z podvrcholu veľkého straníka a pristávalo sa v zástraní pod úpetí alebo pri úpetí malého straníka, zhruba v tých miestach, kde teraz stojí kostol.
Áno.
Bola to taká zvažujúca sa pristávacia plocha, ktorá na dnešné lietadla, pre dnešné lietadla by nevyhovovala, pretože ten sklon už je taký, že dnešné lietadlo s dnešnou klzavosťou by nedokázalo sa v tomto smere na tej ploche pristáť. Ale vtedy tie klzáky mali klzavosť okolo 9-10, takže to klesanie toho vetrňa bolo rýchlejšie než klesanie toho svahu, čiže vedeli na to pristáť. Čiže bol straník. V 45. roku po prechode frontu sa vlastne plachtenie zo straníka presťahovalo na staré letisko v Žiline a v máji vznikol Slovenský národný aeroklub v Žiline. To bol presný názov, do ktorého sa začlenili všetky takéto skupiny, ktoré sa venovali takejto činnosti. na celom Slovensku a nazvali sa teda Aeroklub My, čo bol odtedy takto používaný názov. No a jedným z nich bol Aeroklub Žilina. A odtedy vlastne ten Aeroklub prešiel a vôbec všetky aerokluby prešli rôznymi organizačnými usporiadaniami. Boli to usporiadania podporované ministerstvom dopravy, potom to bol dosled dobrovoľný ľudový letecký zbor, alebo tak nejak sa to volalo. A vlastne taký moment, kedy sa ten letecký šport skutočne stal športom v pravom slova zmysle aj s celým tým technickým zabezpečením, bol vlastne vznik Svezarmu. A to bolo v roku 1952, vtedy sa vlastne, to bol program strany a vlády tedajšej, že vznikne branná organizácia, ktorej odchovanci budú potenciálnym zdrojom personálu a technického a potom lietajúceho pre potreby armády. Uh-huh. Tak nastalo nebývalé zabezpečenie technikov. Vtedy sa len v Žiline nachádzalo 19 motorových lietadiel a asi 17 bezmotorových, čo bol absolútne maximum v klubových podmienkach. A Žilinský aeroklub, pretože mal na to personálne predpoklady a tým, čo som povedal pred chvíľou, aj materiálne sa stal krajským aeroklubom.
Mňa teraz napadla pri tom zabezpečení, že už boli motorové lietadlá, neviem čo všetko. Nebolo to pre práve stranu a vládu riziko, že niečo nám tu odletí?
No to je samostatná kapitola. To je samostatná kapitola, pretože ja teraz preskočím ďalej, ano. Ale pretože pravda je taká, že lietanie bolo zadarmo, to treba v prvom rade povedať, to znamená, o všetko sa staral štát prostredníctvom organizácie brannej zväzu pre spoluprácu s armádou. To je akože jedna pravda. Druhá pravda je zase taká, že každý človek, ktorý bol držiteľom nejakého preukazu, bol potenciálnym emigrantom, ktorý sa snaží ujsť za hranice a z toho dôvodu sa ľudia kádrovali. Mhm. Takže vlastne každý, kto sa hlásil do nejakého výcviku, ja som to zažil tiež, kolega a určite spústa ďalších mojich kolegov, ktorí lietali pred rokom 1989, vlastne po absolvovaní teoretickej prípravy museli naši šéfovia, ktorým sa hovorilo náčelníci, museli pripraviť taký materiál, zložku a poslať na príslušné oddelenie štátnej bezpečnosti na schválenie. No a odtiaľ prišla tá zložka späť s pečiatkou, vyhovuje alebo nevyhovuje. Keď nevyhovuje, tak nemal nikto právo zisťovať, že z akých dôvodov nevyhovuje. Ale nedával sa súhlas v mnohých prípadoch aj z takých banálnych dôvodov, ako napríklad absolvovalo u nás kompletnú teoretickú prípravu dievča, ktoré nedostalo previerku, pretože sa zistilo, že jeho teta na nejakej púti predávala sväté obrázky. No. A podobne.
Taká bola doba.
Áno, taká bola doba.
Pán kapitán, na vás. No, nech sa páči, môžete pokračovať.
Som sa trošička vrátil, čo hovoril Peťo. Určitá tá doba, ktorá bola taká, dá sa povedať, taký rozvoj úžasne letectva vôbec, a samozrejme pod hlavičkou z Vazarmu, on spomenul, že skutočne to bolo všetko dotované, žiadny problém, no ja som toto všetko zažil. Ja som zažil to, že teda som sa začal chodiť na to letište, na té Vetrone.
To som chcel práve, áno, že ako sa človek z letiska zo Žiliny dostane na medzinárodné letiska, ako ste sa dostali vy.
Z Vazarm bol taký garantom toho, že tie výcviky, čo tam boli všetky, ale príprava pilotov, teoretické prípravy a výuka, meteorológie, navigácie, draky motorov, tak z Vazarm to všetko zabezpečil. Tam boli vojaci, tam boli, dá sa povedať, väčšinou vojaci, ktorí vlastne boli to už a malo to svoj zmysel. Hovorí sa, pilot Vetroňov, potom motorový pilot a potom stíhač. Toto všetko som ja vlastne odskákal s tým, že teda v vetrone som lietal, samozrejme, a keď som mal určitý vek a bol som mal možnosť lietať motorové lietanie, tak ma vybrali teda, že budem teda motorový pilot s tým, že to obdobie bolo také, že armáda dokonca dovolovala lietať ako základňakom na MiG-15. Na základe toho som sa vlastne aj na to hrnul, pretože sa mi sa to páčilo, že teda by som teda využil túto situáciu.
Že, dá sa povedať, že keď bol nejaký lepší člen toho klubu, akože šikovnejší, tak sa mohol dostať dokonca do stíhačky.
Oni robili výber, tak ako Peťo spomínal, mm-hmm. na to bol všetko výber. Tie negatívne veci, o čom hovoril, to je pravda. Pokiaľ by mne našli, že mám nejakú rodinu v zahraničí, tak by som nemohol lietať.
Však, ale to bolo v rámci viac menej všetkých.
To bolo tak, ale ten zvazarm mal za úkol vycvičiť určitý počet pilotov, tak aby teda bola zabezpečená kontinuita vlastne tých pilotov, ktorí idú na vojnu a potom by teda boli využiteľní teda pre, dá sa povedať, potreby armády. No a oni z tohoto titulu nakoniec a ja som sa dostal na motorové lietanie. Z vetrolinu som preskočil na motorové lietanie, tam sa lietalo, tam ma naháňali do lietania. Ešte mi vynadali, že som neprišiel vtedy, alebo vtedy, nejako sme spomínali, že Edo. No to pozor, to je až ďalšia záležitosť.
Áno.
To je ďalšia. Že tie výcviky, ktoré som všetky toto odlietal, hej, a bol som prichystaný, že teda pôjdem teda do armády, dopadlo to nakoniec tak, že v tom roku, keď som ja išiel na vojnu, tak oni zrušili tieto výcviky a išiel som do Liptovského Mikuláša do protizdušnej, vlastne tam PVO bolo, a boli tam raketáky, takže ja som nelietal.
Ale ste zostreľovali tých, čo lietali.
Áno, tam ma naučili, skôr, ak sa obsluhujú D1 a D11, boli rakety tam veľmi tajné, všetko to bolo na Liptovský hradok, letište a technické učilište Mikuláš tam.
A pán kapitán, ako ste sa teda dostali do toho dopravného lietadla teda na medzinárodných trasách za toho?
Keď som sa vrátil, samozrejme, tak som lietal pochopiteľne potom v aeroklube, pokračoval som a bola potreba, nejakým spôsobom začala tendencia vrtuľníkového lietania a potrebovali pilotov na vrtuľníkové lietanie, tak museli sa rôzne školenia a výbery a tak ďalej a bol som vybratý aj na vrtuľníkové lietanie. A boli sme poslaní potom na výcvik do Vrhlaby na HC-102. To boli také mizerné lietadla, budeme ich tam vidieť na tých, že to boli také dvojmiestné skutočne, nemalo to ani dvere, ale malo to, dá sa povedať, základné funkcie také, že sa dalo na tom naučiť. A keď sa dalo na tom naučiť, tak samozrejme sa robilo na tom, a čo je lacnejšie. A na HC-102, keď sa odlietali, tak potom sa išlo na vojenské. A to už armáda, už vlastne, to bol vlastne ten účel všetkých tých postupností, čo som teraz povedal, plachtár, motorár a potom pilot, a či na vrtuľníka na tom, to už je to ďalšia vec. Mm. A potom armáda vlastne, ja som zase mal výcvik na HC-102, poslali ma do Piešťan na výcvik na Mi-1. To už bol vrtuľník, ktorý bol používaný v armáde ako spojovací vrtuľník. A to už vlastne teda boli vrtuľníky, ktoré už mali veľká spotreba, všetko, to sú tie negatívne veci, ale dá sa povedať, že...
A tak vtedy sa v armáde asi na to nehľadelo.
Na to sa nehľadelo.
Na to bolo.
Tak, ja som bol teda prijatý s vazármom, ja som sa vyučil z elektrikára, chodil som lietať ako aktivista na letište v Žiline a potom oni ma zobrali ako zamestnanca, s tým, že teda budem učiť pilotov na vrtuľníku. Tým som vlastne urobil výcvik vo Vrhlaby, potom u vojakov na Mi-1 a A armáda ma vlastne vyškolila aj na prístrojové lietanie a tieto záležitosti všetky už, čo sa týka vrtuľníko lietania. A ja som mal na starosti, bol som inšpektor pro vrtuľníko lietanie pre celé Slovensko, s tým, že som mal na starosti tých všetkých pilotov a inštruktorov, ktorí boli v Bratislave, Košiciach a ja neviem, v Trenčine, ešte neviem, čo boli nejakí, čo boli načelníci letiska, tak museli mať tento výcvik. Ja som to všetko vlastne dozoroval.
A môžem sa opýtať, odkiaľ ste to dozorovali? Či to bolo zo Žiliny, či z Prahy, Žiline, alebo odkiaľ?
Žilina mala obrovskú základňu vrtuľníkov lietania, velikánsku základňu, a ja som toto mal na starosti. Hej. A po vlastne určitej dobe, už teda, keď už som mal čosi nalietané, pretože viete, ako to je, keď ste na letišti, tak nelietate len vrtuľníky, to trebalo lietať aj dvojstovku, Aero 45, Meta Sokola, Brigadiera, vysádky a to všetko, že sa letali všetky typy, čo existovali, čo bolo. No a nalezal som si hodín a som si povedal, čo keby som skúsil, čo je za. A bolo to celku také priaznivé s tým...
Ten mikrofón
bližší. Bolo to priaznivé s tým, že... Bol tam, boli už naši tí piloti, dá sa povedať, také štádiu niektorí, ktorí už ma mohli nahradiť. A na moje miesto potom prišiel Vasil Kolár, ktorý bol potom bol načelník vlastne teda letiska. A aeroklubu bol tiež vlastne, že ešte pre tebu bol on tiež.
Tak častokrát sa vyrovnávame s tým, že posun cez tie pásma. My sme z toho unavení tak, že nás hlava bolí a neviem čo všetko. Ako sa s tým vysporiadáva pilot? Má to tiež, alebo už je zvyknutý a vlastne nerobí mu to žiaden problém?
Každému to robí určitý problém. Na základe toho boli pobytové dni. Príkladne povedem, Praha, Bombay, Singapur. Keď sa letelo tam, leteli Praha do Bombay, to bolo 6 hodín, ani menej. Ešte. Tam sme zostali na pobyt. Tam čakala posádka a letela ďalej. Uh-huh. A to bol taký, že na 3 týždeň zavrátil na to.
Pán Braciník, vás sa opýtam. Vy ste, tu je napísané, že inštruktor lietania, hovorím dobre? Áno, pilot, inštruktor. Tak sa chcem opýtať, že ja si to teda tak predstavujem, že máte toho nejakého študenta, adepta, ktorý by chcel teda sa stať oficiálne pilotom, musí nalietavať, vy ste asi pri ňom, ja si to tak ako z autoškoly predstavujem, hej, že mám nejakého inštruktora vedľa seba. Zažili ste takú nejakú situáciu pri tom výcviku, že vlastne ste sa zapotili aj vy sám ako inštruktor? Že vlastne snažili ste sa upokojiť toho pilota, že aby nevedel, že je krízová situácia a vy ste sa to snažili vyriešiť v tom momente nejako, že stalo sa vám niečo také?
Nestalo.
Alebo ako sa dá dosiahnuť to, že vlastne niečo také sa proste nestane?
Tá metodika toho výcviku a všetko okolo toho je vymyslené a stanovené tak, aby keď sa dodržiavajú pravidlá, ktoré sú stanovené, tak by sa nemalo nič stať. To znamená, nemali by nastávať situácie, kde sa človek zapotí alebo niečo podobného. Iná vec je, ak niekto prestane rešpektovať svoje schopnosti, kvality toho lietadla alebo výkony toho lietadla, tak to poviem, ak podcení meteorologickú situáciu napríklad alebo inak, tak tam potom nastáva stav, že sa môže potiť. No, účelom je snažiť sa vplývať na tých ľudí tak, aby sa snažili predchádzať takýmto situáciám a aby keď niečo robia, tak robili veci tak, aby okrem jedného mali ešte aj minimálne ďalšie riešenie, že čo urobiť v danej chvíli.
Čiže vlastne celková tá príprava tých pilotov aj všetkého, kontrola strojov a podobne, vlastne je to pravda, že to letecká doprava je vlastne najbezpečnejšou dopravou v súčasnosti, alebo vôbec, že je teda najbezpečnejšou dopravou?
Áno, štatisticky sa to píše.
Áno, ale je to tak asi, či?
Je to tak, na počet prepravených cestujúcich je to tak.
Teraz ešte mi napadla zase na pána kapitána otázka. Mne to tak teraz troška víri v hlave všetky tie možné scenáre. Tak sa chcem opýtať, že 70. 80. roky nebola taká tá kontrola na tých letiskách a vôbec, akože, ako je to dnes, lebo vieme, že bolo relatívne veľká štatistika, že unesených lietadiel. Stalo sa vám niečo podobné, alebo nejaký aspoň pokus, alebo niekomu z vášho relatívne blízkeho okolia, že máte nejakého kamaráta, kapitána, pilota, ktorý bol unesený, a že, alebo niečo podobné?
No tak pamätáme sa na ten príbeh vlastne toho nášho krajana z tohoto Jana Mečicu, ktorý práve pochádza tiež z tej generácie, čo sme sa bavili o tom lietaní na tomto na straniku. A on sa dostal vlastne teda na lietanie na k ČSA, hej, to boli na tých 410 na tých menších lietadlách a to lietalo to do Karlových Varov a tak, no a keď bola železná opona, pochopiteľne, tak bol problém na tých cestujúcich, ktorá museli mať víza. A kto nemal víza, tak tiež, dá sa povedať, hľadal si cestičky, že či by sa to nedalo aj nejakým spôsobom cez palubu lietadla. A veru, tento prípad sa stal. A na linke z Praha, Marianské Lázne a Praha prinútili skupina ľudí, asi 4 alebo 5 boli, prinútili kapitána, aby letel do Frankfurtu.
A to, ja osobne ten prípad teda nepoznám, lebo tí, čo akože sú z tohto...
A dávam to do súvislosti s tým, že
ako to dopadlo?
V tom období bola železná opona, ale neboli tých prípadov moc. Týmto prvým prípadom, čo sa toto stalo, bohužiaľ tam ten Mičica nejak vyskočil na toho, čo tam s pištolom mu kázal, aby letel niekam, tak ten sa polákal a mu strel do krku a prestrel mu tepnu. Bohužiaľ vykrvácal a Domino Chrobák bol druhý pilot. Ja tých ľudí veľmi dobre poznám, ja som už tam sa podarilo tam nejak, bol z toho taký vydešený, že tam preleteli hranice a pristali tam potom na poli. Ale tým, že on bol praškár a vedel pristať aj na, s týmto lietadlom aj na rolu, tak nikomu sa nič nestalo. No a tam zahrali také divadlo ešte tí čo tam začali sa kláňať a boskávať zem, že majú slobodu. Ale k čomu to bolo? Ten musel kapitán zomrieť. Takže ten prípad bol a už sa začali robiť opatrenia, čo som ja zažil. Postupom času začali sa zamykať dvere. Ja som mal voľné dvere. Keď sme letel do New Yorku, kľudne tam prišiel hoci kto, keď som sa opýtať, pozrieť sa, nech sa páči, nebol žiaden problém.
Ten let bol vždy spojený aj s takou exkurziou.
Samozrejme, ja som to vždy dovolil. Žiadny problém nebol. Postupne sa už, aj toto sa zakázalo, pretože boli prípady už, že sa vyskytli ďalšie veci. A vyskytli sa také veci, že na základe tých prípadov potom museli sa urediť pancírované dvere, komunikácia, stevardi a posádka museli byť dokonale cvičené, asi nejaký spôsob urobiť signál, že kedy môžu otvoriť dvere, kedy môžu nám podať kávu, alebo keď ja som chcel ísť na vecko, tak som musel povedať, že chcem ísť, hej, a museli by tam zabezpečiť, aby to bolo voľné. A takže už sa tieto veci, už to nebolo také ako prirodzené. Ale bohužiaľ, no, bolo to vybudené s tým prvým prípadom a postupom času aj ďalšie prípady boli ešte. A bohužiaľ sa to muselo tak urobiť. Takže tak to je odpoveď na to, že v tom období, keď bolo za komunizmu, boli aj také skupiny, ktoré sa nelegálne
snažili. No, môžem, pán Bracinník, že situácia v aerokluboch, teda vieme, že bol, už to padlo na začiatku tá otázka, že bol tu predpoklad, že nám niečo uletí z tej republiky. Vieme nejakú štatistiku, že koľko ľudí vďaka aeroklubom trebárs emigrovalo za hranicu?
Nepovedal by som, že vďaka aeroklubom.
Ale
za použitia aeroklubových
lietadiel. Za použitia, alebo
áno. Áno, boli prípady, tak ja osobne viem o konkrétnych troch, ale to sú skôr prípady tu z nášho prostredia slovenského. Možno, že tiež boli ešte nejaké prípady, kedy došlo k úletu, niekedy kurióznejšie.
Niekedy, pekné, že došlo niekedy, k úletu, to je také milé.
Niekedy dokonca uletel človek, ktorý sa na lietadle naučil lietať len tak akože odpozorovaním, že nebol to pilot a dokázal odletieť a niekde pristať za hranicou národu. Ale boli to ojedinelé prípady. Pravda je ale taká, že dôsledkom takejto udalosti potom boli vždy vo Swiss Army a teda v aerokluboch boli opatrenia, ktoré niekedy siahli až do absurdity. Napríklad bolo jedno obdobie, kedy sa po nás chcelo, aby sme po skončení lietadla demontovali chvostové plochy z lietadiel, teda konkrétne výškovky, aby sa to lietadlo nedalo používať a zamykali sa hangáre a podobne. Ale to všetko vlastne pramenilo z toho, že sme boli pod kuratelou vlastne ako keby armády, pretože zväz pre spoluprácu s armádou zabezpečoval činnosť aeroklubov po materiálnej stránke aj po personálnej. To znamená, že bola nejaká riadiaca štruktúra, na čele ktorej stal slovenský náčelník, sa tomu hovorilo. A ten mal pod sebou krajských náčelníkov a krajskí náčelníci mali pod sebou miestnych náčelníkov. No a potom to bola tá línia, tá pilotná by som povedal, a potom bola tá odnož technická, kde bol zase slovenský technik a ten mal pod sebou krajských technikov a tí krajskí technici mali pod sebou tzv. Krajské skupiny, ktoré sa starali o údržbu všetkých tých lietadiel, ktoré existovali. Bolo to veľmi dobré a jednoduché, lebo keď sa niečo pokazilo, tak členovia klubov ani nevedeli, že je s tým nejaký problém, pretože sa to všetko zariadilo jak si za štátne peniaze, tak by som povedal.
Áno. Dnešný večer sa nám v podstate táto naša debata sa blíži ku koncu. Tak posledné také otázky, ja to budem smerovať troška na to, čo sme sa tu bavili ešte pred samotným týmto večerom, že akú takú nejakú bizarnú udalosť alebo situáciu ste zažili vo vzduchu vy a potom aj pán kapitán. Takže môžete začať, pán Bratiník, že ak máte vôbec, alebo všetko je to také prirodzené, normálne, že vlastne bizarná situácia nenastala. Aj to je odpoveď.
Ľudia vlastne dostali príklad lietaniu, niektorí cez vetro na motorové lietanie, niektorí priamo na motorové lietanie a v podstate v aeroklubu získavali všetky kvalifikácie, ktoré potom mohli využiť k tomu, aby sa vedeli uplatniť aj profesionálne lietanie. To znamená, v aeroklubu si vylietali osnovy, ktoré podmienujú získanie preukazu obchodného pilota a v aeroklube získavali aj ďalšie kvalifikácie. Takže vlastne v 89. roku a neskôr bola situácia taká, a čiastočne to pretrvalo až do dnes, že na významných miestach v letectve, čiastočne aj v armáde, ale hlavne v civilnom sektore, nájdete veľmi málo ľudí, ktorí nezačínali v niektorom aerokluboch. Takže ten spoločenský význam aerokluboch bol obrovský, pretože v tomto smere oni zohrali nezastupiteľnú úlohu v tomto období.
No, môžeme teda, ja sa možno nejakým spôsobom premostím k tým obrázkom, ktoré sú tam vedľa. Videl som tam, že v podstate bola tam nejaká dielňa, v ktorej niekto lepil krídlo. Chcem sa opýtať, že tie naše aerokluby, alebo teda ten náš žilinský aeroklub, mal teda aj takú funkciu toho, že skladali sa tie modely, alebo skladali sa potom už tie prototypy, možno nejakých lietadiel, alebo tie nejaké ľahké lietadla. Bola aj takáto činnosť v tých kluboch, či len sa lietalo na zakúpených strojoch, ktoré už boli hotové?
Nie, modely to je samostatná kategória.
Nemyslím malé modely, ale teda akože už podnalete je takto, že či si niekto bol schopný postaviť lietadlo, alebo či to, čo tam je na tom obrázku, či to je len model, alebo je to skutočne nejaká súčasť lietadla.
Jeden obrázok by tam mal byť, to je stredná plachtárska škola Straník, je tam taká tabuľa, ktorá visela pri vchode. Takže tam prichádzali piloti z celého Slovenska a tam absolvovali výcvik. A súčasťou tej školy boli dielne, kde sa jednak stávali aj nové vetrone, ale skôr to boli také prototypové konštrukcie, jeden, maximálne dva kusy, a hlavne sa tam vykonávali opravy drevených vetronov. Pretože kov a laminát sa začali používať až podstatne neskôr.
Čiže to v podstate to, čo tam máme možnosť vidieť na tých fotkách, to bolo asi pravdepodobne tá oprava a budeš mať
tých starších strojov. To je záver z dielní na Straníku, konkrétne ten jeden obrázok, tam je na poťahu výtlo
platno. Áno, áno.
No, tu je ten obrázok, takže takáto škola vznikla. Na Straníku mala celoslovenskú osobnosť a toto je vzhled z vrcholu Straníka.
Možno k tomu aeroklubu ešte, že dá sa povedať, ako ste povedali, ten význam pre spoločnosť celkovo mal v tom, že vlastne vyškolil tých prvých pilotov na rôzne iné typy strojov, samozrejme. A kapitán, teda vrátime sa, vy ste prišli teda do tých veľkých lietadiel. Ako to fungovalo teda za režimu do roku 89? Kam sa mohlo lietať, kam sa lietalo a kam napríklad sa nelietalo, lebo že to je možno nejaké škodlivé, alebo ja neviem, že či boli aj takéto nejaké že zakázané linky možno?
Neboli žiadne zakázané linky. Ja teda spoločnosť vyjadrujeme všetko, že jednak typom lietadla, ktorý tam bude lietať a bezpečnosť cestujúcich a tak ďalej, tak medzinárodná organizácia v lete som dala povolenie, že môže túto obchodné práva, že môže na tej linke lietať. Ako náhle by nesplňoval, tak to sa stalo Poliaku, stalo sa to Rumunom, stalo sa to Neder, keď hovorím o komunizmu. Stalo sa to, že začali tam do New Yorku a urobili tam párkrát nejaký prechmat, že nedodržali postup, nerozumeli anglicky treba dobre, alebo nereagovali na to, čo ten dispečer hovorí. Takže zastavili lietanie, tak vôbec nelietali. Škola Bohu teda, my, čo sme letali v ČSR, tam 60 letami, i keď tá 60 leta mala, dá sa povedať, je to neurčite nedostatek v tom, že mala veľký, dá sa povedať, bola hlučná. A každé veľké letiska, hlavne tam, kde vyzývajú letiska, tak je tam strašná veľká prevádzka, tak v tom prípade oni dbajú, aby sa dodržovali hlukové postupy. A tie hlukové postupy, tá 260 tam nebola schopná už potom ani nejakým spôsobom to zabezpečiť. My sme to už švindovali, že po vzlete sme vyberali pri. A vedeli sme, kde sú tie snímače.
Áno,
to sme, aj to sme robili. A lietali sme tam, že sme nikdy neboli poslaní tak ako oni. A lietali do Washingtonu, teda letisko Bratislava, teda také provinčné, oči Kennedy. A Kennedy, to bolo to je cvrko, úžasný cvrko, tam som lietal 20 rokov, 10 rokov na Šifrevojke, a na Airbuse 310, kde som za 10 rokov.
A môžem sa pýtať, ako často sa vtedy lietalo do Ameriky?
Do Ameriky sa lietalo raz o týždňa, a to je, co bola era vynikajúca, to si pochvalujem, pretože tam sme prileteli pondelok a mali sme rozchod a v nedeľu sme sa zišli zase a sme odleteli potom domov. Ale potom, postupom času, už potom era, teda už Airbusov, ktoré už sa hladilo na každú korunu, každú minútu, tam už sa lietalo tak, že hovorí sa to Washingo, ubiť a mať mazať na zvet. Takže prespať, no, minimálny odpočinok, ktorý je povedaný na zvet, na každý deň sa to lietalo.
Ja si to tak teraz premietnem, že kamionisti majú, že po nejakej dobe presne, musia tak odpočívať. Je to niečo podobné aj u
naprosto správne
u pilotov?
Veľmi dôležitá záležitosť, že sú norma. Denná norma je, koľko môžeme letieť, je norma na mesiac, koľko môže letieť, koľko sa môže prekročiť percentuálne a potom je musí mať viac voľná a tak ďalej. Veľmi sa to striktne dodržovalo, sledoval to Ústav leteckého zdravotníctva a bolo to taká záležitosť, ktorá sa musela dodržovať.
A keď sme už pri tom, že Ústav zdravotníctva leteckého, aké boli fyzické predpoklady pilota? Musel byť nejaký zdatnejší, alebo...
Už v počiatkoch aj aeroklubovo lietania, aj už potom aj ďalej, keď niekto niekde ešte lietať, je podmienka bola, že všetci piloti väčšinou boli poslaní do Ústavu leteckého zdravotníctva do Prahy, či ze Slovenska, alebo teda to bolo ústredne, dá sa povedať, riadené a no, je to bola armáda, kopiteľ, to boli aj vojenskí piloti, vojenskí lekári väčšinou a tí to mali pod palcom, aj hlavne aj tí nábor už nový pilot, to nepustili hocikoho lietať. Keď niekto mal barozle poza, bo čo, že nejaký mal problém s tým, nemohol lietať. S okuliarami dokonca bol zakázaný večer lietať, potom to dovolili.
Môžem sa pýtať, že farboslepost vplýva na iba to, že kontrolky, kontroluje farba, alebo či to môže mať skutočne vplyv na to, že ako
je... Pri únave, keď letíte 8-hodinový let, alebo čo, tak už tie oči potom dostanú zabrať a dá sa povedať, že vyžaduje sa dokonalosť zdravotná.
Môže niečo prehliadne.
No a každé pol roka sme podeli na lekárske prehliadky. Každé pol roka. A keby vám niekto treba zvýšený tlak cez normu, tak by sa stavili lietanie a odnehali odpočinu 2 mesiace a potom vrnul prísť, teda znova ešte. No takže, keď hovorím o týchto veciach, tak skutočne to už to lietanie je takéto na týchto veľkých lietadlách, to už je veľmi striktne všetko sledované a tak ďalej.
No, ako, teda už sme počuli, že lietali ste do New Yorku, do Washingtonu, aká je najdlhšia vzdialenosť, ako ste jedným letom preleteli bez medzipristátia?
Tak 60 roky lietali prakticky tak, ako tie Airbusy, ktoré ich 60 roky nahradili na základe toho, čo som už podotkol, boli v rukovým postupom. Mm-hmm. No a my sme lietali do New Yorku, do Montrealu, do Toronto, do Chicago a sme lietali, potom sme lietali na Kubu, lietali sme z Kuby ešte potom Mexika a na Diany východ, všetky Emiráty, Bombay, Singapur, Jakarta.
A to sa letelo bez medzipristátia, či niekde v Rusku sa medzipristávala? Alebo ako viedli tie linky?
To bol letový poriadok stanovený tak, aby tá doba letu, čo sa týka množstva paliva, možnosti si zobrať palivo, tak ďalej. Ja som príkladne povedal, 32 sa plnil, ja neviem, plnilo sa 100 000 litrov a 100 000 litrov prepočte cez špecifickú hmotnosť 87, ono tak nejako a celé lietadlo s cestujúcimi aj s batožinami vážilo menej ako to palivo, ale nemohlo sa zobrať viacej. Zvrtová hmotnosť 157 tón, to bola maximálna takeaway, maximálna takeaway. To muselo byť, vlastne muselo byť splnené, tak aby som mal potrebné množstvo odpovedať na to, že sa letové poriadky robili tak, že sa urobilo vždy medzipristátie a urobil sa príkladne pre Praha, Bombay, Singapur, príkladne. Do Ameriky sme letali priamo, pretože to vychádzalo tých 8,5 hodiny zhruba, plus minus, keď pokiaľ by sa bol nejaký teda problém a tak ďalej, tak možno, no v Genry sa nie je problém, alebo teraz v Bostone.
Áno. Takže v podstate dá sa povedať, že ten Praha, New York je na to jedno natankovanie,
to nie je problém. To nie je problém. To 8,5 hodiny zhruba to standardného času. Nie je aj keď spola, to boli vetri, nepriazujú.
Teraz mi ešte napadla taká otázka, že my ako bežní turisti, alebo takí tí, čo využívajú letecké linky, tak častokrát sa vyrovnávame s tým, že posun cez tie pásma, my sme z toho unavení tak, že nás hlava bolí a neviem čo všetko. Ako sa s tým vysporiadáva, má to tiež, alebo už je zvyknutý a vlastne nerobí mu to žiaden problém.
Tam čakala posádka a letela ďalej. A to bol taký pohľad, že za 3 týždne sa vrátim.
Pán Racinik, vás sa opýtam. Vy ste, tu je napísané, že inštruktor lietania, hovorím dobre? Áno, pilot, inštruktor. Tak sa chcem opýtať, že ja si to teda tak predstavujem, že máte toho nejakého študenta, adepta, ktorý by chcel teda sa stať oficiálne pilotom, musí nalietavať, vy ste asi pri ňom. Ja si to tak ako za autošku predstavujem, že mám nejakého inštruktora vedľa seba. Zažili ste takú nejakú situáciu pri tom výcviku, že vlastne ste sa zapotili aj vy sám ako inštruktor? Že vlastne snažili ste sa upokojiť toho pilota, že aby nevedel, že je krízová situácia a vy ste sa to snažili vyriešiť v tom momente nejako, že stalo sa vám niečo také?
Nestalo.
To
je už tam jenička, alebo ako sa dá dosiahnuť to, že vlastne niečo také sa proste nestane?
Tá metodika toho výcviku a všetko okolo toho je vymyslené a stanovené tak, aby keď sa dodržiavajú pravidlá, ktoré sú stanovené, tak by sa nemalo nič stať. To znamená, nemali by nastávať situácie, kde sa človek zapotí alebo niečo podobné. Iná vec je, ak niekto prestane rešpektovať svoje schopnosti, kvality toho lietadla alebo výkony toho lietadla, ak podcení meteorologickú situáciu napríklad alebo inak, tak tam potom nastáva stav, že sa môže potiť. No, účelom je snažiť sa prívať na tých ľudí tak, aby sa snažili predchádzať takýmto situáciám, aby niečo robia, tak robili veci tak, aby okrem jedného mali ešte aj minimálne ďalšie riešenie, že čo urobiť ďalej.
Čiže vlastne celková tá príprava tých pilotov aj všetkého kontrola strojov a podobne, vlastne je to pravda, že to letecká doprava je vlastne najbezpečnejšou dopravou v súčasnosti, alebo vôbec, že je teda najbezpečnejšou dopravou?
No štatisticky sa to píše.
Áno, ale je to tak asi, či?
Je to tak, na počet prepravených cestujúcich je to tak.
Teraz ešte mi napadla zase na pána kapitána otázka, mi to tak teraz troška víri v hlave všetky tie možné scenárie, tak sa chcem opýtať, že 70. 80. roky nebola taká tá kontrola na tých letiskách a vôbec akože, ako je to dnes, lebo vieme, že bolo relatívne veľká štatistika, že unesených lietadiel. Stalo sa vám niečo podobné, alebo nejaký aspoň pokus? Alebo niekomu z vášho relatívne blízkeho okolia, že máte nejakého kamaráta, kapitána, pilota, ktorý bol unesený a že, alebo niečo podobné?
No tak pamätáme sa na ten príbeh vlastne toho nášho krajana. Ktorý práve pochádza tiež z tej generácie, čo sme sa bavili o tom lietaní na tomto straniku. A on sa dostal vlastne teda na lietanie na ČSA, hej, to boli na tých 410 na tých menších lietadlá. A to lietalo do Karoly Varlov a keď bola železná opona, pochopiteľne, tak bol problém na cestujúcich, ktorá museli mať víza. A kto nemal víza, tak na tiež, dá sa povedať, hľadá si cestičky, že či by sa to nedalo aj letieť nejakým spôsobom cez palubu lietadla. A veľmi tento prípad sa stal. Na linke Svetská z týchto, z Praha, Mariánske Lázne a Praha, prinútili skupina ľudí, asi 4 alebo 5 boli, prinútili kapitána, aby letel do Frankfurtu.
A to, ja osobne ten prípad teda nepoznám,
lebo väčšinou to
tí, čo akože...
A dávam to v súvislosti s tým, že v tom období bola železná opona, ale neboli tých prípadov moc. Týmto prvým prípadom, čo sa toto stalo, bohužiaľ tam ten nečísel nejak vyskočil na toho, čo tam s pištolom ukázal, aby letel niekam, tak ten sa polákal a mu sprel do krku a presrel mu tepnu. Bohužiaľ vykrvácal a Domino Chrobagol, druhý pilot, ja tých ľudí veľmi dobre poznám, ja som človek, ktorý sa povedal. A dopadlo to nakoniec tak, že mu sa podarilo tam nejak, on bol z toho taký vydešený, že on tam preleteli hranice a pristali tam potom na poli. Na poli, ale tým, že on bol praškár a vedel pristať aj na, s týmto lietadlom aj na rolu, tak nikto sa nič nestalo. No a tam zahrali také divadlo, ešte tí, čo tam sa chceli zakláňať a boskávať zem, že mu ešte majú slobodu. Ale k čomu to bolo? K čomu to bolo to kvôli, ale ten musel byť tam ukazovať. Takže ten prípad bol a už sa začali robiť opatrenia, čo som ja zažil, postupom času začali sa zamykať dvere. Ja som mal voľné dvere, keď sme ja do New Yorku kľúne tam prišiel odsík do, keď som sa opýtať, pozrieť sa, nech sa páči, nebol žiadny problém.
Čiže ten let bol vždy spojený aj s takou exkluziou.
Samozrejme, ja som to vždy dovolil, žiadny problém nebol. Postupne sa, aj toto sa zakázalo, pretože boli prípady už, že sa vyskytli ďalšie veci. A vyskytli sa také veci, že na základe tých prípadov toto museli sa pacírované dvere, komunikácia, stevarní a posádka museli byť dokonale cvičené, asi nejaký spôsob robiť signál, že kedy môžu otvoriť dvere, kedy môžu nám podať kávu, alebo keď ja som chcel ísť na vecko, tak som musel povedať, že chcem ísť, hej, a museli by tam zabezpečiť, aby to bolo voľné. A takže už sa tieto veci, už to nebolo také ako prirodzené. Ale bohužiaľ, no, bolo to vybudené s tým prvým prípadom a postupom času aj ďalšie prípady boli ešte a bohužiaľ sa to muselo tak urobiť. Takže tak to je odpoveď na to, že i v tom období, keď bol za komunizmu, boli aj také skupiny, čo ktoré sa nelegálne chceli dostať cez
hranice. No, môžem, pán Jacin, že situácia v aerokluboch, teda vieme, že bol, už to padlo na začiatku tá otázka, že bol to predpoklad, že nám niečo uletí z tej republiky. Vieme nejakú štatistiku, že koľko ľudí vďaka aeroklubom treba emigrovalo za hranicu?
Nepovedal by som, že vďaka aeroklubom.
Ale no, tak akože...
Za použitie aeroklubom.
Za použitie,
ale áno, áno, boli prípady, tak ja osobne viem o konkrétnych troch, ale to sú skôr prípady z nášho prostredia slovenského. Možno, že ešte boli ešte nejaké prípady, keď došlo k úletu, niekedy kurióznejšie.
Tak nie, že došlo k úletu, to je také.
Tak niekedy dokonca uletel človek, ktorý sa na lietadle naučil lietať na také, že odpozorovaním, že nebol to pilot a dokázal odletieť niekde, pristať za hranicou. Ale boli to ojedinelé prípady. Pravda je ale taká, že dôsledkom takejto udalosti potom boli vždy vo svedzáme, a teda v aerokluboch boli opatrenia, ktoré niekedy siahli až do absurdity. Napríklad bolo jedno obdobie, kedy sa po nás chcelo, aby sme po skončení lietadla demontovali chvostové plochy z lietadiel, teda konkrétne výškovky, aby sa to lietadlo nedalo používať a zamykali sa hangáre a podobne. Ale to všetko vlastne pramenilo z toho, že sme boli pod kurateľom vlastne ako keby armády, pretože zväz pre spoluprácu s armádou vyšoval činnosť aeroklubov po materiálnej stránke, aj po personálnej, to znamená, že bola nejaká riadiaca štruktúra, na čele ktorej stal slovenský náčelník, tomu hovorilo. Ten mal pod sebou krajských náčelníkov a krajskí náčelníci mali pod sebou miestnych náčelníkov. No a potom to bola tá línia, tá pilotná, by som povedal,
A potom bola tá odnož technická, kde bol zase slovenský technik a ten mal pod sebou krajských technikov a tí krajskí technici mali pod sebou tzv. Krajské skupiny, ktoré sa starali o údržbu všetkých tých lietadiel, ktoré existovali. Bolo to veľmi dobré a jednoduché, lebo keď sa niečo pokazilo, tak členovia budovania ani nevedeli, že je s tým nejaký problém, pretože sa to všetko zariadilo. Za štátne peniaze, tak by sa povedal.
Áno. Ešte večer sa nám, v podstate táto naša debata sa blíži ku koncu. Tak posledné také otázky, ja to budem smerovať trošku na to, čo sme sa tu bavili ešte pred samotným túto večerom, že akú takú nejakú bizarnú udalosť alebo situáciu ste zažili vo vzduchu vy a potom aj pán kapitán. Takže môžete začať, pán Bratník, že ak máte vôbec, alebo všetko je to také prirodzené, normálne, že vlastne bizarná situácia nenastala. Aj to je odpoveď.
Neviem, možno je to trápne, ja nepamätám si, že by som zažil bizarnú situáciu.
Ja neviem, že proste letíte a niečo vám, ja neviem, niečo, čo nečakáte, vám preletí, prihodí sa iné väčšie lietadlo.
Prihodí sa nález vlastne počasie, tak ale nepovažoval by som to za bizarné. Ale ak dovolíte, tak ako, že...
Alebo videli ste niečo z toho kokpitu lietadla, niečo doľuť, čo sa odohráva, čo bolo
dizajnú. Áno, videl som tento rok z výšky 2000 metrov ešte s kolegom, ako prilietadla na zrážke pri Babkove Petrone zo súťaže v Prievidzi, z ktorých vyskočili piloti a videl som padajúce lietadlo a padak, na ktorom pilot z jedného z tých lietadiel pristal do lesa pri Babkove. Takže to bolo jediné bizarné, iné nie. Ale ak dovolíte, môžem,
nech sa páči.
Ako, tá téma hlavná bola história, takže ja by som sa do tej histórie trošičku vrátil len čiste z osvetových dôvodov. Keď som hovoril o tom výcviku, že neboli letecké školy, tak vlastne aj inštitúcie, ktoré vznikali v istom období, už povedla aeroklubov, vlastne čerpali ľudí s odbornosťou z aeroklubov. Tak napríklad Žilinská univerzita zriadila odbor alebo študijný smer pilot-inžinier niekedy v roku 1970 a zriadila vlastne oddelenie leteckej prevádzky, ale nemala lietadla, nemala inštruktora. Čiže nemala technické zázemie, s ktorým by vôbec mala začať. Takže vlastne prví absolventi Žilinskej univerzity z toho pilotného smeru vlastne to základné letecké vzdelanie, aby som to použil ten výraz, ktorý aj v tom plagátiku, vlastne získali aeroklubov. Nie len v Žilinskom, aj v iných, ale aj v Žilinskom. Aerokluby im poskytli techniku, aerokluby im poskytli inštruktorov, aerokluby im poskytli metodiku, podľa ktorej sa ten výcvik ako vykonával. A tam vlastne títo ľudia dospeli až do úrovne súkromného pilota a tam si nalietávali potom hodiny na potrebné na získanie kvalifikácie obchodného pilota. Takisto prví inštruktori Žilinskej univerzity, niektorí tam pôsobia ešte teraz, vlastne získali inštruktorské kvalifikácie v Slovenskej ústrednej leteckej škole, to bola letecká škola Svizanu. Takže ten význam aeroklubov pre rozvoj letectva a lietania nielen na Slovensku, ale všade vo svete je obrovský, o čom sa dneska už ako málo hovorí, pretože isté komerčné zapojenia v tejto oblasti sa snažia tieto skutočnosti vymazať.
A v rámci Slovenska dnes funguje koľko týchto aeroklubov?
V rámci Slovenska funguje 30 aeroklubov, ak sa nemýlim, 30, 32. Takže...
A Žilina má v tom nejakom rankingu tých aeroklubov postavenie?
Tak ranking...
Prvé polky či vtedy?
Ranking môže byť rôzny ranking, ako čo do počtu členov techniky, alebo výsledkov, alebo podobne. Čo sa týka členov, tak si myslím, že sme nad priemerom. Sú kluby, ktoré majú veľmi málo členov, sú kluby, ktoré majú viac ako my, ale sme v takom lepšom priemere, skoro by som povedal ako v tej poslednej, najvyššej štvrtine. A čo sa týka technického vybavenia lietadlami, takisto.
A tie súčasné lietadla, to sú lietadla aeroklubu alebo súkromných vlastníkov?
No takto, aeroklub prevádzkuje lietadla, ktoré sú v prevažnej miere majetkom aeroklubu, čiže sú spoločným vlastníctvom členov. A potom prevádzkujeme aj nejaké vetrone, ktoré sú vlastne v súkromnom vlastníctve. Takže to je po tej stránke akože výcvikovej. Ešte by som sa rád zmienil o tom, že aký mal vplyv aeroklub, alebo zásluhu aeroklub na tom, že vôbec v Žiline existuje letisko. Súčasne to je. Roky 60., druhá polovica 60. rokov, bola poznamenaná tým, že na základe uznesenia ústredného komunistickej strany o využívaní trávnatých ploch sa začali likvidovať v celej Československej republike letiska. A samozrejme, letisko je krásna rovná plocha, je veľmi výhodné rovno na ňu poslať pluch a zasiať, alebo tam niečo postaviť, ale skrátka využiť lepšie ako pre účely lietania. Takže došlo v prvom pokračovaní aj na Žilinské letisko, aj keď neskôr vlastne došlo k ďalšej skutočnosti, a síce, že rozvojové zámery mesta už počítali s tým, že na letisku sa postaví sídlisko. No a v podstate vedelo sa, že letisko neprežije, a čo bolo najhoršie, tak na existencii letiska v Žiline ako takého nemal nikto záujem. Nemali záujem štátne orgány, lebo boli viazaní tým uznesením, ktorým som hovoril. A nemal na to záujem ani Vysoká škola dopravy a spojov, teda predchodca terajšej Žilinskej univerzity, pretože na konci 60. rokov vrcholila snaha vrátiť Vysokú školu dopravnú späť do Prahy. A samozrejme, zrušenie letiska veľmi dobre korešpondovalo s týmito snahami a bol to ako jeden z argumentov, prečo vlastne by sa letisko, prečo ho nepotrebuje. No a potom vlastne nastala mravenčia práca našich predchodcov, ktoré má väčšie akcie, ktoré ako musí akceptovať sú prioritnejšie. No, takže zas nastúpil aeroklub a zriadil tzv. Účelové zariadenie, čo vtedy sa robilo popri spoločenských organizáciách, boli tzv. Pridružené výroby. Zriadil účelové zariadenie, ktoré účelové zariadenie to letisko postavilo. Takže vlastne my to hovoríme nahlas a možno niekto to nerad počuje, ale keby nebolo bývalo neskonalého úsilia vtedajších našich predchodcov, funkcionárov aeroklubu, tak to letisko by sa nezrodilo. Pretože to letisko sa rodilo doslova proti všemu, jak by Jirásik napísal, pretože je známa skutočnosť, že už 5 rokov sa budovalo a ešte nemalo stavebné povolenie. Čiže budovalo sa de facto na čierno. Samozrejme, zánik starého letiska znamenal aj nepriaznivý dopad na aeroklub ako taký, pretože zdecimoval členskú základňu, pretože prevádzka sa presťahovala do Martina. Martin je pofungovať ako na návšteve niekedy je problematické. A potom tam bola otázka dochádzania, takže vlastne prišlo obdobie, kedy sa krátkodobo znovu letisko uskopnilo, a to bolo v 68. roku, na jar, tak vlastne na letisku fungoval náčelník a traja inštruktory, z toho jeden motorový a dvaja bezmotorový, ktorí potom vlastne ďalej rozvíjali tú tie kvalifikácie od ďalších ľudí a tým tá členská základňa sa akože zotavila. No, problém ale bol, že všetko sa to oživilo, prišiel august, prišli sovietské vojska, usalašili sa na letisku, vykopali tam latriny, jamy a podobne. Lietali tam zvlášť mimoriadne daždivom období, čo bola jeseň 68 a až do Vianoc prakticky. Pristávali tam ťažké zásobovacie vrtuľníky, ktoré tam, ktorý je, neviem, 170 metrov vysoký, bol presne v osi dráhy, čiže bola prekážka a potom nastúpil celý ten proces realizácie nového letiska v Dolnom Ričane.
No, tak ďakujem. Ešte by som teda pána kapitána poprosil, on teda nalietal tie veľké vzdialenosti. Vy máte nejaký bizarný, lebo ste mi spomínali teda to, že povedzte to vy, počas toho letu, že či sa stalo niečo mimoriadne, alebo teda niečo, čo je hodné na príbeh.
No, nejdem spomínať nejaké záležitosti technického rázu, že teda samozrejme, že sa vyskytli lesy, čo človek musel makať a riešiť situáciu, či s vysadením motoru, alebo prístrojov, alebo nedostatkom paliva a tak ďalej, to letí na náhradné letisko, a to nie. A také zaujímavá vec, ktorá vlastne je asi trošku, sa môžete sa pousmiať, že na trati z Čakarty do Abu Dhabi, boli sme priestore zhruba v Indie, pribral Steva, pane kapitáne, umiera nám tady ženská. No a hovorím, prvá čo? Ja dneska. No a hovorím, to je telegrafista, ten sedí dozadu, ten mu nechyboval, hovorí, chod sa tam pozrieť, čo sa deje. No vyšiel von, ale už nebežala stevárka, kľud, nič sa nedieje, budeme rodiť. A bola tam jedna pani, ktorá mala také voľné šaty, strašne hubená, máme to na fotke, Pepo, máš to tam na tej fotke? A tá hubená. A Mátia mala zo sobou dve deti, letela z Čakarky, letela za našou bytkou. Nájdete tam. No. Letela našou bytkou a keby teda dovolania vidieť, tak nedovolila letieť. Tam sú také predpisy. Také predpisy boli, že tie otele ženské, ktoré sú takto pokročilo stále, nemali možnosť. No, tak nakoniec to dopadlo tak, že v tej 62. tam je taká lavička, za kabínou, lavička, kde stevárky sedeli na pristatie, tak tam je tam nejaké niečo vyslali, zastrali teda cestujúcim. Ženská poradí, ja som zavolal samozrejme, zaradil svoj interkom, som zavolal, keď nejaký doktor na palube, bo sa mi ozval, prišiel. A bol to športový lekár, ale aj tak nám pomohol. Čo bol najväčší problém, to, že nemali sme veľkú, je tam veľká lekárnička, malá lekárnička, ale také tie zabezpečovacie a ďalšie ešte články, ktoré k takéto udalosti by nejaký spôsob boli vnútre, tak to nebolo. Tak všelijaké handričky a po tom narodení to dali do poriadku. Tá žena sa dala sa tvoľa na to lety, stala do poriadku, deti si desko si umýla, zapalila ho do takých šviat šatočiek, takých hader všelijakých, vyšla po kabine a ľudia všetci tlieskali. No a čo sa týka toho doktora, ten doktor jej pomáha pre pohorodie, ktorý hovoril, kto bez problému všetko, pacientuje sa zabalil do pitlíka a ona nechcela vystúpiť, alebo tam nechcela vystúpiť, že ona pokračuje do, ona ide domovo sa do
prenezera. To bola
už Indonezánka.
Indonezánka.
A tak ja som robil ten úsek, teda nad Indiou sa to stalo, chcela by som pristávala, žiadne také. Pokračovali ďalej, všetko bolo naprosto v pohode, urobili si peknú fotku, mám tu 10 super sametu. A v Abu Dhabi, keď som popri neviem, po pristáte, tak sme sa striedali posádky, sme tam zase dostali do šlopovera, tie triky, že sú také kvôli, keď je to dlhé, tak sa to muselo kvôli bezpečnosti, ten odpočinok a tak ďalej, tak to čakala druhá posádka. A hovorím o kapitále, tá bola jeho krstná, dostala československé občianstvo, dostala, pretože na Paluptove výsostné územie je Československá, je Paluba, áno. A na všetky líky, čo je za zadarmo letenku.
No. Na celý život?
To sa oplatí nenavedíš.
No. A teraz ešte dokonil, ja som už tam prakticky zostal v Abu Dhabi a potom som sa pýtal toho kapitána, ako to ďalej pokračovalo, všetko v pohode. Sám vás išla s tými dvoma deťmi, tretie vás na rukách, išla si po schodok dolu, tašky je zobrali, pritom samozrejme, že on zavolali lekára, že pôjde na kontrolu, bol ešte dokonca do nemocnice. Pristali okolo 9. pristali, išli na kontrolu do nemocnice a 14.40 letela za mnou za mužom do Franku. Bez tými deťmi, troma a
tak toto je bizarný zážitok, by som povedal z lietania. No, v každom prípade ďakujem vám veľmi pekne za takúto veľmi príjemnú debatu o veľmi pekných veciach. Takže poprosím aj vám, ďakujem za pozornosť. Áno?
Absolvujú piloty skúšku. Či piloty absolvujú skúšku na alkohol, keď idú do lietadla?
No to je super. Lekárska prehliadka spočíva v tom, že prídete doktorovi a smerá vám tvár, môže sa na vás v poriadku. Dýchová skúška samozrejme sa robila, potom to prestalo. Už potom sa to nerobilo. Tady sa bál to nikdy, by si nikto nedovolil, že by bol nejaký opýtiť.
Ale v Rusku je to aj.
Možno všetko. Dobre, takže ďakujem našim hosťom, pánovi Williamovi Orošovi a Petrovi Bartinkovi. Ďakujem všetkým vám za pozornosť. Dúfam, že ste si pripomenuli možno mnohí nejaké svoje spomienky. Tí, ktorí možno nevedia, tak možno sa niečo nové dozvedeli. Chcel by som už iba upozorniť na to, že ďalšie kolo alebo ďalší cyklus alebo pokračovanie Genius Loci bude 13. decembra a bude, jeho témou bude história a historici v Žiline. Takže pozývam vás, budú veľmi zaujímaví hostia. Niektorí sa nachádzajú aj tu priamo medzi nami, takže skutočne vás všetkých pozývam. Myslím, že bude to také, dá sa povedať, už možno vianočné vydanie, takže bude to také veľmi príjemné a budú veľmi zaujímavé témy. Takže pozývam vás, prajem vám dnes ešte príjemný večer a bavme sa.